Mám dotaz, který vypadá takhle. Včera mi bylo odpovězeno mimo jiné. To je ta pravá svoboda, pravé štěstí, troufat si milovat Boha. Já jsem byl vždycky až moc troufalý a myslel jsem si, že je možné prolomit nebe jediným zoufalým náporem. Ale v kalech jsem byl donucen se blíž zamyslet nad Boží silou, vůlí, mocí a tím nad Boží velikostí a nesmírností. A nic nedovede rozbít mou troufalost líp, než právě toto zamyšlení. Tak si opravdu netroufám. A co s tím? Tak já bych chtěl k tomu říct velice ve zkratce, tedy, protože teď to bude velice snadně, že je to věc sebepoznání zase. Já jsem z začátku troufal nějak vlastním rozhodnutím k tomu Bohu jít. Musel jsem být usvědčen z nesprávného hodnocení sama sebe. Protože kdyby moje troufalost odpovídala mé touze, by troufalost odpovídala mé touze, tak jsem opravdu prorazil. Protože ale má touha těžko může odpovídat mé troufalosti, tak neprorazím, ale vyburcuji nebo dovolím, aby se zburcovala ve mně síla, která nikdy předtím nefungovala, to znamená milost Boží, v takové míře, že ona ochotně nastoupí na místo mé troufalosti. A já myslím, že platí tady to, co říkal nějaký středověký mudr, především Goethe, ještě novověku, že nejhorší je to s kouzelníkem, který vyvolá ducha, kterého potom neumí zahnat. A ten duch ho honí. Upozorňuji vás, že toto je případ každého z nás. Že vyvoláme myšlenku, která nás potom trápí. Že vyvoláme třeba svou troufalostí myšlenku na spojení s Bohem a ona nás to potom trápí, že to nedosahujeme. Protože ona, ta myšlenka, se stane nikoliv hnacím prostředkem, nýbrž demonem. Demonem, který nás pronásleduje. Pravým slova smyslu. Jak to myslím? Protože tak, jak jsem to dneska vykládal, protože nemůžeme sami dojít. Nemůžeme sami dojít. A můžeme sami začít, prosím, to je moc hezké. Moc hezké. To si Pán Bůh velice cení. Ale také nám jasně říká, že Ježíš Kristus, že kdyby otec nechtěl, kdyby si nepomohl, že ano, tak by to vůbec nešlo. Proč vůbec ten Ježíš Kristus přišel mezi nás? Aby nám ukázal, že bez jeho pomoci to nejde. Že by nikdo z toho národa izraelského nedospěl tomu poznání býval, kdyby jim někdo neukázal další cestu. Ten zákon byl už pouhou literou. Neměl tu duchovní náplň toho ducha, to byla forma. A věřte mi to, v každém případě to, co my zažíváme na tomto světě, i tu největší troufalost, to je, když potom hledíme na to z druhé strany, třeba z období částečného poznání nějakého, tak se díváme na to jako bláhovou snahu, že? Protože dobře víme, že oceán se dá přelít do malinkého rybníčku, čili oceán se dá přelít zase do oceánu, čili že dobýváme věčnost nikoliv pro sebe, nýbrž pro Boha. Proto věčné já, které je v nás. Že spojujeme individualitu lidskou, nesmrtelnou, s individualitou Boží. Jak jsem vám včera říkal, ta individualita, odvozená individualita, nesmrtelná, nesmrtelná duše, lidská, se podobá měsíci, který má odražené světlo od světla slunečního. Tím se budeme vždycky lišit od Boha. Odraženým světlem jsme i ve své nesmrtelné podstatě. A proč jsme tím odraženým světlem, nesmíme zaclánět to světlo Boží. Nesmíme zaclánět tím, že se obrátíme zády. To znamená, budeme chtít pořád jenom pro sebe. My musíme se slunit musím se vystavit tomu slunečnímu světlu. Čili troufat si nemusíme přestat. Ale upozorňuji vás, že čím víc si budete troufat, tím prudčeji vyvoláte zásah milosti Boží, kterému nebudete třeba rozumět. Neboť Bůh, který vás s vaším dovolením bude smět více milovat, vám především bude dávat najevo, že musíte ztratit sama sebe. I uspokojení z pokroku. To je taky ztráta sama sebe. To bylo to nejkrutější, co vás mohlo potkat. Ježíš Kristus musel vidět, že se mu zhroutilo celé dílo, které tady postavil, když byl na kříži. Všichni se rozutekli, ne? A to nesmělo přeci jenom dílo zmařit. Jeho. No, tak zkrátka a dobře. Jestliže Pán Bůh miluje jiným způsobem, než jak my jsme si to představovali, tak musíme brát na vědomí, že například opuštěnost, kterou tady máme, že možná je právě způsobena tím, že já jsem si troufal a nevěděl jsem, že Pán Bůh si potom bude dělat umělým způsobem cestu ve mně, aby mě směl milovat, aby mě mohl bez mezer milovat. A ono se říká, jako Pán Bůh miluje toho křiče naštěvuje. Já bych s tím nesouhlasil. Ono to nemusí vždycky utrpení. Ale jistě, že nějaká duševní trýzeň v tom je, nemusí to být tělesné utrpení, když člověk se cítí najednou opuštěn, protože není ještě doba, nenastala doba, ani bych byl, ne, to nedoporučil, aby nastala, kdy my dobrovolně jdeme na poušť. To se, prosím, dělá až po křtu v Jordáně. Nedoporučuji, aby se vystavovali dobrovolně poušti. Nemyslíte si, že to, že jsme byli v kalech a že jsme tam se měli tak dobře vlivem některých duší. Ta duše říká, že vlivem té duše a ta duše říká, že vlivem té duše. To si, prosím vás, pořádejte, kdo to zavinil. Pohádejte se o tom. Ale jestliže jsme se tam měli líp, než kdekoliv jinde, není to vinen ten nebo onen, je to způsobeno tím, že nám muselo být ukázáno, že když se o něco takového snažíme, že se vždycky musíme mít líp. Pokud to děláme správně, pokud opravdu jdeme tou cestou, co jsem tam ukázal, od sebe k Bohu, protože nás nekoktám, jsem říkal třikrát, schválně, ano? Protože to je správná cesta, ne od Boha k sobě. A my vždycky máme tendenci, protože jsme všechno hráli na svůj vlastní mlín, od Boha k sobě. Pane Bože, to tu milost, potom mi dáš další a ono tak půjde až tedy pěkně až do toho nebíčka. Takhle to bohužel nejde. Ode mě k Bohu, tak to jde. A to není smutný, to je veselý. Že ode mě k Bohu, to znamená do větší svobody. A od Boha ke mně, no to přeci je. To je tvůrčí princip. To je vytváření vesmíru. To je vytváření oddělenosti. To už jsem tady zažíval 4,5 miliardy let. Prosím vás, neopakujte se, to by člověk zýval. Ne? To je opačný směr, co máme nastoupit. Je vám to jasné? Stačí to. Podívejte se, Indové říkají, a v tomto mají 100% pravdu, a to stojí proti zásadám starého zákona zdánlivě, že největší překážkou na duchovní cestě je strach. Kdyby nikdo jiný to nepotvrdil než Karel Makoň, tak mu to věřte. Protože není většího strašpytla na světě, kam se hrabete, než on. Kdyby vám někdo nabízel takovou milost jako on nabízel mě, tak byste se vůbec nezastrašili, že byste řekla, jej, to je nádhera. Ale já, protože jsem měl přitom ztratit sama sebe, kterého jsem měl hrozně rád, aniž jsem to věděl, tak jsem začal mít strach. No, to se zevně jeví jako strach. No to není strach. Jenom zevně, to je tvář zevní, zevní tvář mé samolibosti, mé sebelásky. Jo? Že mě šlo přeci o to jisté provizorium, které tady mám, ne? A nechtěl jsem ho zaměnit za věčnou jistotu. Protože lepší vrabec v hrsti, nebo co to je, to říká, než holub na střeše. Tak, dobrý. A to je úplně přirozený princip všech lidí, tohleto. To neděláte nějakou výjimku, nemyslete si. Ale věřte mi to, že je zapotřebí, aby vám k tomu byla dána síla. Sebepoznání není záležitostí jenom jedince. Člověk tisíckrát si může myslet, že sebe poznává správně a po tisících se zase doví, že sebe poznává velice málo. Jediný, který správně poznává, že je Bůh, neboť on je jenom, on taky je jediný činitel a taky je jediný poznávající. A čím dřív to poznáme, tím je to lépe. Nedělíte si z toho nic, že sebe neznáte. A že tady najednou propukne něco, co jste vůbec nepočítali, s čím jste vůbec nepočítali, to není konkrétně strach nebo nějaká jiná překážka. To jste vy v neznalosti sama sebe. V každém případě to stojí v cestě. Toto absolutní nepoznání sama sebe. Neboť až začnete sebe trošičku poznávat, trošičku jenom, tak zjistíte. Nějaké centrum securitatis, nějaký střed jistoty, který v sobě máte, a já vám radím jenom jeden vtip na to. Jakmile dostanu dneska strach, tak já zalezu jako pes do boudy. Zalezu. Nejlepší systém. A kam zalezu? Pánu Bohu do boudy. No? A dělám to tím způsobem, že prostě zastavím myšlení na ten strach. To si v začátku musím říkat, bez toho strachu já dlouho nevydržím. To musím vědět, tak se musím znát. Tak si začátku musím říct, no na chvilinku aspoň se přestanu bát, budu se o to intenzivněji bát za 5 minut, si řeknu. Slíbím si to, abych to vydržel těch 5 minut bez strachu. Rozumíte? Tak si to musím říct. Že obalamutit sama sebe, to je v pořádku. To se dovoluje lhát tomuto satanášovi. No ne, to je málo. Arci satanášovi. Se smí, protože on je lhářem. No tak proč mu já nelhal? To je jeho přirozenost. On si nalhává, já se znám, já mám dobrou vůli, já něco všechno si nalhává, ne? Tak mu nalžu ještě o něco navíc, nic se nestane. A tak já mu to nalžu, za 5 minut se vrátím k plnotučnému strachu. Ne? Zase se budu strachovat, se budu třást, všechno budu dělat, buď bez starosti satanášku, já vím, co potřebuješ, mě potřebuješ držet v šachu, mě potřebuješ držet tady v té nevědomosti, to je tvůj cíl, já to ctím. Všichni jsou blbí, proč bych nebyl já taky stejný takový, jako jsou ostatní, proč bych se nad ně vytahoval a oni si s tím vystačí až do smrti, zhebnou jako já, že je to všechno v nejlepším pořádku a co bych já dělal nějaký výjimky, prosím, to všechno mu takhle pěkně vyložím a zastavím mysl. Zastavím mysl, bez pardonu zastavím mysl. Aby tam aspoň, já nevím, jak dlouho to vydržím, třeba na zlomek vteřiny, aby tam nebyla myšlenka ani na strach, ani na cokoliv. To je zlatý klíč, ale v tom smyslu speciálním. Jo? Třeba tady v strachu. Zastavím tu mysl tak, že tam opravdu nemá nic jiného místo než Bůh. Já se pozastavím a stanu v něm. Proč? To se vždycky ocitnete v něm. Vždycky. Když to nebudete pocitovat jako nějaké zjevení, vždycky, jak pozastavíte mysl a nestratíte vědomí, tak jste v něm. Protože jste v přítomnosti. Přítomnost nemá pohyb. Jestliže vaše mysl nemá pohyb, tak jste více v přítomnosti Boží, než když se vaše mysl pohybovala. Buď směrem strachu, nebo směrem radosti. Proto já vám říkám, radost obětujte Bohu. Ne, abyste nebyli radosti. Ale to musí mít ten cíl nepohyblivosti. Pravý stav radosti je takový stav, že nemáte tušení, odkud pramení, nemáte tušení, kam se ztrácí. To je stav, to je něco, co je. Jo? Nevíte, kde to, odkud to vzniklo. To je pravá radost. A pravý stav existence s Bohem je takový stav, že nevíte, že on je. Nevíte taky, že vy jste, ale víte, že jste vědomím a jste klidným vědomím. A to je počáteční takový stav spojení, ze kterého potom, to je začátek modlitby ticha, ze kterého se potom jde dál, samozřejmě. A když toto budete klidně opakovat, vždycky, kdykoliv na nás přijde nějaká jiná třeba neřest než strach, to je jedno, tak vždycky z toho velice snadno vybřednete. A teď se klidně vraťte ke strachu, klidně, a vypořádejte se s ním touto mocí, kterou jste poznali. Neexistuje ten strach. Neexistuje. Klidně ho vyzvěte na souboj, prosím, jde si. Pavel říkal, smrti, kde je tvůj osten? To je asi největší strach lidský, který vůbec existuje. Kde je tvůj osten? Já ho necítím. Protože ve mně žije Kristus. Ten nemůže v nás žít jinak, než žijeme v přítomnosti. Když žijeme pro budoucnost, když se bojíme o něco, nebo když myslíme na něco, třeba promluvíme jedno slovo, tak je to věc paměti, to je žití v minulosti. Ani slovo nesmíme promluvit. Jedině tak se ocitáme intenzivně v přítomnosti Boží. To je nejprudší atak, nejprudší troufalost, správně placírovaná, správně umístěná, jakou já mohu u Boha udělat, na Boha udělat. Tomu tlaku neodolá. Že tady mu otevíráme plně sama sebe. Protože v tom nejsme my, v tom je jedině on. My se s ním nemůžeme setkat jinde, než u něho a jím. A on je věčná přítomnost. On je já jsem. A když já budu já jsem, když já nebudu ani slovně ničím jiným, ani s reálnou vzpomínkou na budoucnost, na minulost, nic, tak jsem jím v té chvíli. Když nevím, jak se to mohlo stát, zrovna jako Panna Maria, když zastavila vzpomínku na to, jak se to všechno stane, já nevím, ale řekla, staň se, ano, tak to, ten okamžik stanutí, to byl okamžik početí nového věčného života. Takovýmto způsobem tisíckrát, milionkrát začneme nový život v sobě a až se jednoho dne se to semeno ujme a opravdu zroste ve veliký strom. Ještě tomu. Mluvili jsme, že nepovažujte Pána Boha za přísného. Víte, jak se můžete snadno dostat do jeho přítomnosti? Jaká pak přísnost? Vy jste na sebe strašně řízní, že si nedovolujete, to je ten přepich, přebývati v něm. To je pro vás zatím přepich, protože u vás není mezery. Jednou se strachujete, jednou si zoufáte, jednou to tam nemá vůbec žádné místo. Ježíš Kristus říkal, proč se strachujete? Proč se staráte? Prosím vás, proč takové nesmysly říkal? Co to má společného s nějakým postupem? Kdyby říkal, no tak tuto chvíli si nemiloval Pána Boha. On říkal, jenom nestrachuj se. Že on myslel na ty konkrétní závěry, které člověk z toho dělá, že neumí být sám ze sebe. Jak trošičku nějaká bouřtička přijde okolo třeba zdáleně, tak už se cítí, že to bouřka na něho přichystaná, že zrovna do něho chtějí střílet, ano, že nemá Pán Bůh nic jeho na práci, než jeho křísnout. Ano. To je moc domýšlivý, tedy to já vám řeknu, to si o sobě myslíte. On má celý vesmír na starosti, který by měl se zabývat nějakým Karlem Makoněm. A pak by to došlo. On se zabývá sám sebou vnitřně, jinak by nemohl všechno držet v šachu. On tou nehnutostí, tou pevností vyvrací a staví. Vyvrací a staví celý vesmír. On je tvůrcem i bořitelem, protože má pevný bod, na který stojí. To už věděl Archimedes, že? A je Bůh ho má. A ten pevný bod je já jsem. Úsvit svobody u člověka vždycky začíná tím, že si začne uvědomovat spojitost věcí. Spojitost, kterou si nikdy předtím neuvědomoval. Že najednou se necítí být nikdy sám. Že já vím třeba z tom koncentráku. První úspěch toho poznání byl v tom, že já jsem najednou neviděl sebe, který trpí. Já jsem ho předtím viděl, jenom sebe. Jsem se viděl a cítil, jak strašně trpím. Ale od toho okamžiku, kdy jsem toto počátečné poznání tam nabil, kterého dneska pořád žiju. Tam to někdy intenzivně zašlo tedy. Tak já jsem najednou viděl všechny lidi kolem sebe trpící. A ku podivu, ať jsem se snažil sebe víc, já bych si musel něco nalhávat, kdybych si byl říkal, že jsem já taky trpěl. Jsem říkal, a kde je to moje utrpení? Samozřejmě jsem se ptal. Já jsem říkal, počkej, hochu, zítra dostaneš nařezáno a bude zase utrpení. Že tady zase budou vyhrožovat nějakým revolverem, zase bude utrpení. Ne. Mě vyhrožovali jenom utrpení těch mých bližních. A na mě od té doby gestapák vůbec nesměl sáhnout. Takové je milosrdenství Boží. Takové je milosrdenství Boží. Že jakmile začne toho třeba malinko poznávat, vám uzná, tak vám ukazuje, co je to svoboda. Že může se někdo na hlavu postavit, může vás věznit, může vám všechny choroby na vás nést. Neuvěznil. Nezbavil svobody. Proto se marně satanáš snažil, jak to tam básnicky říká v Jobovi, snést to nejhorší na Joba. Jeho to nevyvedlo z jeho základního poznání, že přeci Bůh miluje. A když ho to nezbavilo tohoto povědomí, protože to bylo založeno na jeho poznání, pochopitelně, nikoliv na naučené věci, tak nemohl být nakonec nemocen, nemohl nakonec být ztracen a musel mít k dispozici všechno, co potřeboval k tomu nalezení té věčnosti. Opravdu mohl říct, že mu nic nechybí, protože už mu nic nechybělo. Když jsem se třeba vzdal toho života tam, tak už mě patrně ten život nechyběl znouze. A to je ten základ úspěchu. Nám totiž všecko možného chybí, než to hlavní, to znamená to souručenství s Bohem. Ta pospolitost. My totiž si myslíme, začíná někde v nebi. On začíná někde tady mezi námi. Že totiž opravdu v tom vesmíru je všechno tak pospěšné, my to vidíme každého zvlášť tady vás. A oni se všichni drží za ruce. Aniž o tom ví. A nemá to konce, protože to kruh. Je to nekonečné. Marně bych přemýšlel o konci toho vesmíru, protože všechno se tam drží za ručičky. Tak už takhle jako existence je to nekonečné. Co já budu přemýšlet, co je zatím? Když jednou poznám, že se to drží za ruce, tak je to kruh, který nemá konce. Je to pravda? Ale když jdu po tom poznání dál, tak zjistím, že uprostřed toho kruhu je pevný bod. Ten kruh nemůže viset ve vzduchu, ten musí být o něco opřen. A to je on. A to další poznání potom mě způsobí absolutní jistotu, že nejenom se musím držet za ruce, ale že musím také dívat se do toho kruhu. Ne? A to je asi všecko, myslím. No.
19. ledna 1974 UM.
My zde na světě nabýváme něco, čemu bychom mohli říct konvenční vědomí. To znamená takový druh vědomí, které vyhovuje vnímání tohoto světa, ale ještě to není vysvětleno tím všecko. Ještě je tam také řečeno, ještě bych měl mezi tím taky říct totiž, že je pořád člověk opravován okolím a posouván tím směrem, kam ho lidská společnost chce dostat a jak ho chce využívat pro sebe. Čili my se naučíme určitým pravidlům myšlení, určitým pravidlům vnímání, my nemůžeme moc rozdílně vidět od ostatních lidí, protože oni nás naučí se dívat, naučí nás se vnímat, ano. A tím se naučíme způsobu vnímání, které i Číňané by nazvali konvenční, a tomuto vnímání absolutně odporuje to pravé vnímání, kterému oni říkají jen, a které jedině vede k vědomí věčnosti. Toto nemůže vést vědomí věčnosti, to vnímání, které my tady máme, protože bylo naučeno. Stykem s tímto světem se člověk naučí vnímat lidsky. Ano? Teprve po styku s tímto světem, ne dříve, člověk hned nevnímá ten svět, jak se narodí na sem na zemi. A teprve se to učí, ano? A ostatní mu přihrávají, aby se to rychleji naučil. Ale protože to zde vzniklo, tak to musí po smrti zase zaniknout. To bylo jenom proto stvořeno, nebo uděláno pro člověka, vytvořeno člověkem, jeho okolím, stykem s tímto světem, jenom proto, aby mohl v tomto světě vegetovat, aby mohl rozvinout tento svůj život. Protože bez rozvinutí tohoto života není přechodu do věčnosti. Jenom rozvinutý tento život vede k přechodu do věčnosti. To jsme si moc krát říkali. A když potom po smrti člověk zase nepotřebuje toho konvenčního způsobu dorozumívání, vlastně například dorozumívá obsahem myšlenkovým, tak například s Francouzem dorozumívá potom zcela dobře jako s Čechem, bez mu jazykové přehry tam to nejsou vůbec. Také, prosím, když se někomu objeví nějaký světec ve snu, ne, tak mluví, jak se člověku zdá, česky. A nikdy ten dotyčný česky nemluví, to není představa toho člověka. Představa člověka jenom ten překlad toho obsahu myšlenek. Čili není to přesně, co ten světec říká, ale je to schopnost člověka to přetlumočit. Schopnost člověka to přetlumočit. A ta je někdy velice ubohá. No ale já bych chtěl dneska promluvit o tom jen, už mám tuhle ten aparát před sebou. Totiž to je jeden z pojmů, který je jeden z nejdůležitějších ve čínské filozofii. A stojí za to, abychom se ho všimli, protože Ježíš Kristus na něj na každém kroku svého učitelského úřadu ukazuje. A já jsem rád, že to z čínské strany mám potvrzeno. On totiž říká ženě Samaritánce, jak dobře víte, kdybys chtěla, měla bys život věčný. Já bych ti ho mohl dát v té podobě té vody a takhle, to je symbol. Ale předtím jí říká, že má 5 mužů. Ona se toho lekne, ne, a uteče. Nebo potom jí to říká, to je konečně jedno. Jak jí řekne, že má 5 mužů, tak ona zjistí, že to Mesiáš, že všechno ví a bojí se a nevezme od něho tenhle ten dar. Podívejte se, já vám ty věci říkám ne, proto bych vás měl k tomu, abyste je řešili. Vůbec ne, tak když nikoho neměl k tomu, abych řešil. Neříkal, řeš, nebož neřeš více, ne? Ale na druhé straně nebylo před ním člověka, který by měl daleko do království Božího. Žádný hřích mezi Bohem a člověkem nemůže stát, když člověk se opře o to, čemu říkají, a co mu i, ovšem Ježíš tomu neříkal jen, nemluvil čínsky, čemu říkají oni jen Číňané, a to je vnímavost lidská. Vnímavost lidská totiž má jinou kvalitu, než vnímavost zvířecí rostlina a tak dále. Člověk může vnímat věci, které zvíře nemůže vnímat a může vnímat tak intenzivně a v takových souvislostech, že žádnému nižšímu tvoru se o tom nikdy nezdálo ani. Tak například, dejme tomu, svatá Kateřina Sienská viděla louku rozkvetlou kopretin a viděla v tom velikost Boží. Žáno. A upadla poprvé do extaze. Ramakrišna viděl hejno ptáků na obloze a byl jat velikostí moudrosti Boží. Tento způsob vnímání není dán nikomu nižšímu než člověku. Ale když se všimnete těchto lidí, za jakých okolností oni tohleto viděli za hejnem ptáků nebo za kopretinami, tak víte, byli na určité úrovni už rozvinutého duševního nebo náboženského života. Čili třeba z toho my neuvidíme. Ale vezme si třeba s paní Opěnkou, která to viděla nahoře Dňumen na zakarpatské Ukrajině. Otevřel se jí boží svět v tom momentu, jak se tam ocitla, ne, a otevřela se jí ta krása velikosti Boží. Neboť Bůh je taky krásný, kromě jiných vlastností. Absolutně krásný. A my krásu vidíme jenom konkrétní, třeba krásná krajina nebo něco. Ale za každou konkrétní krásou je absolutní krása Boží. A ta vnímavost lidská jde tak daleko, že může jít přes tu konkrétní krásu do té absolutní krásy. To je to, co Ježíš Kristus říkal. Kdyby ses rozhodla, té ženě, měla bys. Vždycky se chce rozhodnutí. To je zralost. Rozhodnout se, to je zralost. Bez nároku na návrat k dosavadnímu způsobu života a nebo myšlení. Rozhodnutí totiž není jako rozhodnutí. To rozhodnutí Panny Marie bylo. A to je právě rozhodnutí, které vede k takovémuto hlubokému vnímání. Vypadalo a bylo takovéto. Já nikdy nebudu už ženou, která by mohla být v naší židovské společnosti právoplatnou. Protože já porodím syna, nemanželského nějakého a tak dále. Jak se na mě budou dívat? Vyvrhnou mě. Já mohu být maximálně otrokyně někoho. To ona dobře věděla. A za těch okolností svolila k tomu narození. Víte? Čili to rozhodnutí, které vede k takovémuto vnímání vyšších věcí nebo vyšších spojitostí, to vždycky má tento charakter odstupu od něčeho a vstupu bez nároku na návrat do něčeho nového, vyššího. Ano? My totiž jsme o tomhletom vnímání lidské moc nemluvili jako o jedné hodnotě, která je u každého člověka připravená k realizaci. Totiž právě proto, že je člověk člověkem a je schopen lidsky vnímat, může se dostat do těch výšin a nemusí dbát na to, jaký je. To je důležitý. On může jít takový, jaký je. Já vám tady totiž touto přednáškou chci odstranit překážky vaší cesty, protože si říká, teď já jsem takový. Toto, kdyby si byla řekla Maří Magdaléna, tak nešla k Ježíši. Kdyby by věděla, že ho není hodná. Ne? Kdyby si toto řekl to na kříži, tak nesišel ještě dnes. Že? A vidíte, a ta žena Samaritánka už jen si to neřekla, protože bylo takzvané náhodné setkání, aby nám Ježíš Kristus mohl ukázat jinou stránku věci. Že ten člověk, který se zalekne stavu, v jakém je, není schopen. Čili to vnímání se zadrží, zruší, znemožní. Ano? Vidíte, jaké chabé závory jsou mezi námi a mezi Bohem. Opravdu umělé. A bylo by dobře, že to člověk uvědomoval, protože je staví sám. Ze strany Boží ty závory tady nejsou. Staví si je sám a jsou to jeho předsudky zrovna takové, jako mají ty mrtví. Když tady kulhali, tak tam kulhají. Teď já jsem kulhající, si říkají. A proto kulhají. A věřte mi to, já se nestýkám s věčností proto, že přeci jsem člověk, který se s ním nestýká. To je hlavní důvod, proč se nestýkám věčnosti. Není hlubší příčina. Protože není lež, když řeknou třeba z Indové, kdyby byl největším hříšníkem, přeplaví se na oceánu přes oceán svých hříchů na lice poznání. Není to lež. A není lež, co řekl Ježíš Kristus, že každého hříšníka omilostnil. A nežádal od něho obrovská pokání. Cesta křesťanská, my si bohužel špatně přetlumočili. Není cesta ani pro anděli, ani pro démony. To je cesta pro člověka. A člověk nemůže být v žádném případě andělem. A v žádném případě nemůže být démonem. Nemůže být absolutně dobrým, nemůže být absolutně zlým. A proto, když se snažíme o příliš velkou dobrotu, tak buď spichneme, jako třeba jsem to udělal já, ne? A nebo rezignujeme, když byl by někdo soudnější, než jsem byl třeba si já, tak rezignuje, že dál už to nejde, ne? A tím si zatarasí cestu. Toto třeba, tuto chybu třeba dělá celý řád, jeden, nebudu ho jmenovat. Jiný ne, ale jeden řád toto dělá, kteří například, například musím asketismus dostat do určité podoby, které pak mohu pomížit na mystiku. Také mě ten řád odmítal vždycky s mou mystikou. Ano? Je zajímavé, jeden řád a druhý ne. Ale taky to na nich bylo vidět, že takhle dělají. Ne, protože mě odmítali, ale že to vůbec také, že to špatná taktika. V Ježíšově učení toto není. Pojďte ke mně všichni, kteří jste obtíženi. A já vás občerstvím. Jedině toto je správné, on přeci nelhal nikde. že to říká, tak tato chvíle je připravena pro ten vstup do věčnosti. Jestliže nedospěju k tomuto způsobu myšlení, tak jsem opravdu nahony vzdálen jakéhokoliv hlubokého poznání. A jestliže toto myšlení považuji za správné, tak se dostanu do stavu světce, který opravdu každý okamžik se spojuje s Bohem. Podívejte se, opravdu my jeden z hlavních bodů chybných našeho života je v tom, že my vnímáme svoji osamocenost. To je jedna z těch konvenčních stránek toho vnímání, které nevede k poznání věčnosti. A jestliže my, i když ještě nemáme tu schopnost vnímání, která by to přímo způsobila, jestliže my se dovedeme aspoň v mysli do toho, že i když to nevíme, tak je pravda, že nejsme sami. Že všechno přeci bereme od Boha. Pořád od Boha získáme všecko, co máme. Celý život, všecko. Čili nikdy nejsme sami. Pořád jsme s ním. Pořád za námi jeho síla stojí. Ne? Čili my, když tohleto víme, tak může být radostní, protože ostatní jsou možná sami, cítí se být sami. Ale my si lžeme, když se cítíme být sami. My sami nejsme. My jsme pořád s ním. Čili kdykoliv si toto uvědomíte, tuto pravdu, která je opravdu pravdou, to vám Ježíš Kristus říkal, vy bláhoví, copak vy malověrní, copak nejsem s vámi, ovšem oni ho vedle sebe viděli spícího, jako my ho necítíme, nevidíme. My nevidíme, neslyšíme jeho krok, jenom své vlastní. A proto se nám vnucuje myšlenka, že jsme sami. Ale není to pravda, on je s námi. Že? On s námi nemůže být vždycky stejnou kvalitou, protože by nám to nebylo prospěšné. Rozumíte? My musíme totiž ze sebe něco vydat. Jinak bychom nebyli oprávněni vstupovat, kdybychom sami neklepali. To musíme dělat my. Ne? Víte, Ježíšovo evangelium jednu skvělou věc označilo. Že totiž Bůh, on tam přímo není, vidíte, já vám to řeknu, jak to chápu, že Bůh, když chtěl stvořit svět, tak musel obětovat sebe, aby se svět vůbec stvořil. A když člověk chce vejít do nestvořeného, tak musí zase ten svět obětovat. Naspátek tomu Bohu. Rozumíte? Je to ten týž pochod od něho do světa a ze světa k Bohu. Čili Bůh se tady obětoval tím, že stvořil svět pro nás a my si zase musíme s tím světem celý obětovat, abychom vešli do něho. Je to koloběh, který se tímto uzavírá. Protože Kristus nemohl to krásněji ukázat než smrtí na kříži, protože on říkal si o sobě, já a otec jedno jsme. A co to ten jediný Bůh dělal? On umíral na kříži. To, co bylo stvořeného, on vracel. Tím nám ukazoval cestu. Rozumíte? Čili už když já nechodím sám, tak už to druh návratu. Rozumíte? Ten marnotratný syn, když byl sám, tak nakonec to dopadlo tak, že jedl z vepři. A bylo zle v té krajině, ve které byl. Ale když už si vzpomínal na otcovský dům a odcházel k němu, ještě ho neviděl ten otcovský dům, prosím, ale už mi bylo úplně jinak. Od té doby už nikdy zle přine, to tam není řečeno. On odešel od toho pána, který ho takhle živil, že jenom zle přímu nechal jíst a ušel potom nějakou cestou, třeba strnitou, to je jedno, k tomu domovu, to je v jiných přirovnáních vysvětleno detailně. Ale důležité na tom je, že odstoupil od toho nejbídnějšího způsobu obživy, který slouží jenom k udržování tohoto života. Že on byl nadále udržován nadějí na věčný život, na dům otcův. A to je prosím důležité si uvědomit, já dělám to nebo ono, ale je to cesta moje k otci. To není cesta za šitím, nebo za nádobím, nebo za učením. Cesta k otci. To je důležité. Pak nejsem nikdy sám. A pak se mohu taky radovat v takové cestě. Že už nejím z vepří, to už přestávám z vepří jíst. Ještě bych vám při tom všechnosti připomněl, že ten rozpor, který mi tady líčíte, odevzdanost a zařídit něco při tom, spočívá v tom, že Ježíš Kristus v tom růstu, ve kterém my jsme a který nám ukázal do 30 let, byl oddán rodičům, svému okolí, a byl jim oddán ve 12 letech, o něm řečeno v jeho 12 letech, a na druhé straně musel být v tom, co jeho otci, jeho otce. Čili toto je, to se nám jeví jako rozporné zatím někdy. Protože ale on nám ukazuje, že toto je jediná příprava k Jordánu. Je, že totiž v Jordánu by se byl neocitl, kdyby byl rozlišoval oddanost svému okolí od oddanosti otci. Rozumíte? Na této fázi vývoje, které jsme, nesmí rozlišovat oddanost okolí o oddanosti Bohu. Protože my neumíme být ještě oddaní Bohu, jako lidé, kteří se s ním vědomě stýkají. My musíme být oddáni svému okolí. My musíme jemu sloužit. Ano? Tak, jak to od nás to okolí chce a vyžaduje. Ale ne proto, že si to vyžaduje, ale že je to služba Bohu. Že je to opravdu ta cesta, na kterou nás Pán Bůh postavil. Že bychom tady náhodně nebyli. Ano? Čili to musí být tahle ta myšlenková jednota. Jestliže to myšlenková jednota je, tak pak se ocitneme v Jordánu, pak začneme vnímat existenci Boží na každém svém kroku. Nebudeme se muset do toho vmýšlet, že on je se mnou. Rozumíte? Budeme znát jeho vůli. Ne, myslím, že nám něco bude, že budeme něco slyšet. Ale budeme ji prostě znát. Ano? Nebudeme rozpaky nikdy ničem, co máme udělat. Ale jestli si dávali pozor na ten film, který teďka probíhá v naší televizi, byl to moc hezký, o tom Leonardo da Vinci, tak tam ten Rafael Sanzio jednoho krásného dne, to byl vlastně jeho učedník, přichází před Leonarda Vinciho a podivuje se obrazu svatého Jana Křtitele. A v té době svatý Jan Křtitel nemá ještě kříž u té ruky, že? Přitom takhle ukazuje nahoru. A on se ptá, a proč ta ruka je nahoru? Ne? A začas tam přichází a už je tam namalován kříž. Protože zase platí obdobně, jako ta služba tomu okolí. Musí být, musí vést třeba k tomu Jordánu a tak dále, k tomu spojení. Tak to spojení, které člověk dosahuje v Jordánu, musí být jenom prostředkem ke kříži, že? A kdyby byl Leonardo da Vinci, tomu se neodhodlal znázorňovat kříž, tak by to bylo zase, tak by to byla nějaká ruka, která ukazuje k otci, to znamená do věčnosti, ne? No a všechno to jsou prostředky, jenomže my nejsme schopni se chopit hned nejvyššího prostředku. Jestliže se ale zdráháme chopit prostředku, který máme k dispozici, tak platí na nás slova Ježíšova. Když neumíte milovat bližního, kterého máte před sebou, jak budete milovat jednou Boha? Že ano. Čili my to, že se učíme milovat bližního, který nám třeba jsme nervy a tak dále, v tom musíme vidět nejlepší tříbení ducha, aby byl vytříben tak, že by mohl vstoupit do Jordánu a tak dále. My musíme nakonec dospět k tomu, čemu dospěl Ježíš Kristus už v Jordáně. Že jediný činitel je Bůh Otec. Ani on, Ježíš, nebyl činitelem. Já jsem menší než Otec. A cokoliv dělám, dělám z vůle jeho. Jenom plním jeho vůli, nic víc. Z vlastní iniciativy nic nedělám. A ani nic vlastně nedělám. On se vůbec nenamáhal. Čím větší zásah, tím menší námaha. To je ono. Brát věci z pohledu a z nadhledu. Jaký je v tom rozdíl? Ten týž prostřed z pohledu a ten týž prostřed z nadhledu. Totiž, jestliže já něco dělám, já něco chci, ne? Tak to je stanovisko z toho podhledu. Jestliže já nechci, ale věčnost chce a já se jí podvoluji, tak to je od začátku až do konce dobře. Ale už od samého začátku. Všimněte si, paní Marie, chtěla ona vůbec navodit Ježíše Krista? Vůbec ne. Najednou se jí zjeví anděl a říká jí, necháš toho rodinného života, ke kterému se chystáš, a zrodíš Boha ze sebe. Ona říká, staníš se. Co to bylo, staníš se? Byla to její činnost, aby on to udělal, aby se to, ona to dopustila, aby se to stalo, ano? Čili, věřte mi to, že Ježíš Kristus čím dá tím více, to je život Ježíše Krista, na nejšenším smyslu i to narození, to před tím narozením, čím dá tím více jednal pasívně, trpně. Ne? Nejlépe to bylo vidět na kříži. Absolutně trpně. A čím vyšší míra trpnosti v tom byla, tím větší účinek duchovní. Čili kdykoliv, dejme tomu, Bible se snaží do toho vložit něco ze sebe, on to nedělal samozřejmě, ale do určité míry to přeci jenom musel dělat, aby ukázal úroveň, že například jim tomu plakal nad Jeruzalémem, plakal nad Lazarem a tak dále, rozčiloval se nad farizeji, ne? Tak, že toto musel dělat, aby nám ukázal, co v této fázi jsme schopni dělat a co ne, tak pak nám ukázal, že i to musí jednou skončit a že musíme na to jít opravdu z nadhledu. To znamená nikoli vlastnictvím, vlastním pohledem. Neboť když já něco chci, tak já ještě zároveň vlastním tuto vůli. Když to vlastnictví je velice křehká a velice taková, no prostě je to pojem, který je těžko definovat, ne? Ale jsou to zakuklené formy vlastnictví, například v tom, že já to takhle chci, ne? To je ten největší nedostatek, jo? Že já chci a že si neuvědomuju, že se přitom zbavuju přítomnosti Boží. Protože kdo chce, on, kdo je jediný činitel, on. Já se musím k jeho vůli jenom připojovat. Rozumíte? To je víc, než sám chtít. To je daleko víc. To je daleko účelnější. Účelnější a taky uvědomělejší. Ano? Dovol mě, abych s tebou šel. To je správné. Ano. To je ono. Ale ne, já ti taky s sebou vezmu. Protože já chci. Já přeci tě miluju. Ne? Přeci Ježíš Kristus dokázal všem, jak ho milujou. Ne? I s tomu svatému Petru. Dříve než kout, akokrát, třikrát mě zapřeš. Tak to dopadne s každým naším chtěním. Ono chtěl milovat, prosím. Ono to není chyba, že chceme. Tak se musí začít. Ale to je podhled. Že nevychází ze správného poznání, že on je činitelem. Že on je vůle. Že já bych vůbec vůli neměl, kdyby on mě nedal tomu sílu, abych ji měl. Že ano. A co si především on přeje, abych s ním jedno byl. Tato trpná cesta se navenek nikomu nemůže jevit jako trpná. Nebo jako čím dál činorodější cesta. Ale ve skutečnosti je to trpná cesta. Že? Kde stále více je činitelem Bůh. A ne my. Tady jsem možná se někde přeřekl. Není zaměnitelný termín myšlení a vnímání. Protože naše myšlení je myšlení postupné. A naše vnímání je postupné vnímání. Pravé myšlení není postupné myšlení. Nýbrž a tak dále. A pravé vnímání není postupné vnímání. Čili v tom smyslu je to na pravou míru všechno uvedeno. Ano? Je to paralelní všecko. Ano? Tady je mi napovídáno, že postupné vnímání je takové vnímání, když to já vnímám. Samozřejmě ono to ještě není úplné. Postupné vnímání je prostě naučené vnímání. A já, když mám vnímat věčnost, tak musím opustit veškeré naučené vnímání. Protože to naučené vnímání je naučeno vnímat něco, kam dohlédnu, tam doslechnu, tam dohmatám, tam dochutím, nebo tak nějak. Ne? A to není věčnost. To je všechno dočasné. Když to, toto vnímání en bloc za těmito smysly, to je vnímání absolutní, nekonečné, ale může jít přes třeba schuť, může jít přes zrak. Jestliže tento zrak se dostal vlivem ostatních propojení, které jsou v lidské hlavě, pojetí, že třeba je to, co vidím, závan krásy boží, nebo závan velikosti boží a tak dále, když se mi toto otevře. Protože přitom je požehnáním, že z odděleného vidění se dostanu do neodděleného vnímání. Z odděleného myšlení, z oddělené myšlenky do neoddělené mysli. Prosím vás, těmito kabalistickými čísly jako 12 nebo tak, nebo 14 jsem tam třeba zjetla někdy. Upozorňuji vás, že je absolutně bezvýznamné, že třeba nějaká čísla ve vašem životě něco hrají, protože to je dohoda kabalistická. To není něco absolutně platného pro celý vesmír, ani pro vesmír, než kvůli pro věčnost. To se dohodli kabalisté kdysi někde před Kristem už, že takhle budou vyjadřovat určité duchovní pravdy, určitou číselnou symbolikou. Ne? A jako asi se dohodnou třeba z matematici, že znamínko rovnosti je znamínko rovnosti. Nebo se dohodnou o určitých axiomech, o kterých už vůbec nedebatují a ze kterých vycházejí. Ano? Tak oni se prostě o tom kabalisté domluvili. A jestliže my tutéž domluvu přijmeme, tak pak se nám pomocí této domluvy může zprostředkovat určité poznání. Ale musíme na tu domluvu přistoupit. Ne nějak pověrečně, nebož čistě vědecky jako na domluvu. Jako na základní domluvu symboliky, třeba jako je symbolika matematická. A, B, C, zrovna tak. Ano? Rozumíte? Tak hlejte, takhle lidsky hlejte na všechny ty tajemnosti. To není z tajemného, to je dohoda. Ovšem dohoda mezi malinkou skupinou lidí, která se potom někdy rozšířila někam dál. Ne? A dělá se z toho zbytečně nějaká magie, nebo to vůbec tam není, to původně v tom nebylo, to byla dohoda. Aby sami sobě rozuměli jeden druhému, aby mluvili stejnou řečí. Není náhodné, že pán Ježíš tytéž tři apoštoly, které vzal nahoru tábor, vzal taky do zahrady Getsemanské, to znamená tytéž tři, kteří viděli jeho povýšení, viděli jeho nejhlubší ponížení, bych tak řekl, zblízka ponížení tou silou smrti nebo tou trpkostí kříže, který nastupoval. Je to z toho důvodu, že musíme si uvědomit, že ty té lidské vlastnosti, a to jsou ty apoštolové, kterými pomocí nichž my máme vidění nebo zažívání vyšších věcí, třeba spojovacích stavů, pomocí zrovna těchže vlastností zažíváme to pokoření lidského já. Protože kdybychom tu vlastnost svou, která to povýšení před Bohem naše vnitřní nám zjevila, zanechali při tom povýšení, tak ona by se nemohla stát článkem vůle Boží. Ona, když má být podrobena vůli Boží, musí zažívat i tu nízkost, i tu vysokost. Z toho důvodu, že, jak jsme si tady dneska říkali, tento svět je vlastně obětováním se Boha, že ano? To znamená ponížení, opuštění sama sebe. Ne? Kdyby neopustil Bůh tu svou velikost nekonečnou, tak by svět nebyl stvořen. On se musel v tom světě sebe ve své dokonalosti opustit. Čili ta výše v tom stvoření je následována nebo zaměněna za největší hloubku. A tyto dva, tyto dvě protivy, které se jinak jeví jako páry dvojic, van van, indicky, tak tyto páry dvojic nakonec zase slučují pro tu polaritu, dvojpolaritu, zase v tu jednotu. Protože jedno doplňuje druhé. Je to nutné si říci, protože jakmile někdo nastoupí dvojnou cestu, cestu dvojnosti, tak musí zažívat jak dobré, tak zlé. Nemůže chtít jen zažívat dobré. Protože jednak by to bylo sobecké a jednak by to bylo neužitečné, protože by neobsáhl celý vesmír. Vesmír je založen na párech dvojic a my musíme s celým vesmírem vstoupit do Boha. Ani nic malinko nesmí zůstat stranou. My jsme vyšli z toho Boha s celým vesmírem v malém a s celým vesmírem v malém zase vejdeme do něho. Musíme se celý odezdat bez jakýchkoliv výhrad. Jakmile ho celý neodezdáme, jak něco malinko zůstane pro nás toho celého vesmíru, třeba z jisté slávy, jak tady bylo řečeno, tak nemůžeme tam vejít. Protože ukazoval, že všechno opustil, že neudělal zázrak, že ztratil čas před svými přáteli i před svými nepřáteli a tak dále. A i vědomí spojení s Bohem. Ten, kdo vnímá spojení s Bohem, i ten musel zemřít. Protože vnímat, řekl bych, pomocí lidských možností není ještě dokonalé vnímání. Jedině pomocí Ducha Svatého. A to už není lidské, to už je nadlidské vnímání. Nikdo z nás nedokáže sám zemřít na kříži. To jsme si přeci kolikrát tady říkali, když jsme mluvili o té svaté Terezii z Avily, ne? Že nedokázala sama umřít. A že když přijala smrt Ježíšovu jako ne svou, ale od Ježíše propůjčenou sílu, aby sama mohla umřít, takže potom s ním mohla umřít. My takovýmto způsobem jediný můžeme umřít na kříži. My tam nemůžeme umírat sami. My tam musíme dokonale být odevzdáni Bohu, jinak neumřeme. Kdo se dokonale neodevzdá, znamená, kdo se nespojí s vůlí Boží, která si přeje, abychom odumřeli proto dočasné a žili v tom věčném, tak ten nezemře. Tam se marně namáhá zemřít. Čili jednoho dne bude platit, že musíš zůstat opravdu odkázán jenom na tu abstraktní pomoc Ducha Svatého, která, i když se vzývá, není člověku patrná z toho důvodu, že kdyby byla patrná, tak v určité momentě patrná, tak by zachovala lidské já. A to nesmí být zachováno. To musí být ztraceno, aby mohlo být nalezeno něco vyššího. Když, aby se z toho lidského mohlo přejít do toho nadlidského. Ne? Semeno musí, jak říká Ježíš Kristus, zahynout, aby mohlo vydat plod. Ne? Ono je to zase to též semeno. Ne? Z toho semena to vznikne. Ale už to není to staré semeno, to všechno staré musí zahynout. A to my nedokážeme i při nejlepší vůli, už proto, že se neznáme. Já si kolikrát myslel, že jsem se celý odevzdal, já jsem tady taky líčil s velkou radostí. Teď mě tady vidíte jako člověka odevzdaného. To bych byl říkal už v koncentráku do toho, že jsem se tam úplně odevzdal. Já jsem se potom řekl, že to není pravda. Já jsem se odevzdal jenom do té míry, jak jsem se znal. My se nemůžeme odevzdat víc, než jak se známe, a my se známe strašně málo. My se nemůžeme odezdat víc, než jak se známe. Je v tom kus poctivosti a není nám to kladeno za vinu, že neznalost tady omlouvá, že? Ale shledáváme se sami se sebou a se musíme dostat k dalšímu stupni umírání. Jako jsem dneska říkal, že každý stav povýšení musí být stavem ponížení nakonec. Musí to obojí jedno za druhým jít. Pokud se člověk ocitá, pokud totiž je na cestě dvojnosti, tak podívejte se, třeba Ježíš Kristus v Jordáně, potom 40 dní na poušti a pokušení od Satana. Není to pravda? A kdyby bylo jedno s druhým nešlo v ruce, tak nemohl vůbec nastoupit učitelský úřad přeci. Ne, není méně důležité to, že byl na poušti, než tamto. To je všechno stejně důležité. To jedno patří k druhému. Teď je nejlepší, nejvyšší čas, mu říkal, abys byl na poušti. Protože nemůžeš pořád jíst, to by ses přejedl. Ty musíš taky vyhladovět. A jestliže pociťuješ hlad, je to správné. Jestliže pociťuješ nechutenství, je to nesprávné. Tak jsme se nestrefili. Ano? A jestliže pocítíš chuť, tak můžeš jít dál. Každý umělec, který je se svým dílem spokojen, nemůže dál. Každý umělec, který je nespokojen se svým dílem, může vytvořit lepší dílo. Říkám, může vytvořit lepší dílo. A naše cesta to není technika, to je umění. Umění správně žít. A jestli v tu chvíli, co jsi spokojen, nemůžeš dál. Ano? Já myslím, že je vám to jasný, že Josef byl, nebo třeba ten svatý Petr byl se svou spokojen, on si myslel, že miluje. To musel se ale okamžitě přesvědčit, že než koho zakrhal, třikrát zapřel. Jak se člověk třeba cítí trošičku uspokojen s tím stavem, v jakým žije, že ano, hned na něho něco musí přijít. Není to žádná karma. Je to milost od Boha, se to děje. Jo? My totiž vůbec nerozumíme lásce Boží. To nestačím vykládat a pořád to miluji do kolečka. Si myslím, že milost Boží je v tom, že pociťujeme nějakou slast. Nějakou jenom slast. Ne. Milost Boží spočívá v tom, že nás k sobě táhne. A on nás nemůže jinak sebe přitáhnout, než když sebe opustíme. Čili opouštíme my sebe v tom, že my máme pocit sounáležitosti, který ještě není pravou sounáležitostí s Bohem. Že se spokojeme s tím malinkým stupínkem, jako kdyby to byl nějaký vrchol, nebo v té době krásný dosažený cíl. To není možné, to není žádný prostředek. My jsme na každém kroku ochotní prostředek zaměnit za cíl a to se musíme odnaučit. Nikdo z nás nemůže říct, že tohle to je konec. Já bych se dneska netroufal vůbec říct. To je začátek věcí. Jinak bychom se v nebi, prosím vás, jednou nudili. Hrozně. Ne? Až přijete jednou do nebe, já doufám, že kromě mě všichni, tak tam se nebudete nudit jenom proto, že budete ustavičně vstupovat do vůle Boží. A to vám bude stačit, aby vás naplňovalo věčnou touhou po dalším hlubším spojení s touto vůli. Jak mi jednou člověk poznává tuto vůli, tak zatouží, aby vlastní neměl. Moc zatouží. A jestliže ty například pociťuješ se matkou Ježíšovou, tak musíš umět zažít to, co ona, že ho ztratíš na kříži jednou. A k tomu se, čím dřív se k tomu přiblížíš, tím je to lepší, čím dřív se na to připravíš, tím lépe. Když si člověk zamanul, že zůstane věčně dítětem například, tak by nebyl být dospělým člověkem. Ne? Nemůže si zamanout ani, že zůstane dospělým člověkem. Musí přijmout za správné, že třeba zestárne a že nakonec umře. Ne? Hlavně je, aby věděl, že každý moment je prostředkem ke vstupu do věčnosti. A to, co se v něm děje, není rozhodující. To není rozhodující. Všechno je prostředkem vstupu do věčnosti. Všechno. A možná, že víc to, co já nepovažuji za přímočaré, v tom se nevyznám prostě zatím. Ne? O tom neměl bych spekulovat. Když mám, svatá Terezie z Avily říká, všechny pocity blaženosti, které jsem měla za celý život a nebylo jich málo, nic neznamenají vedle jednoho utrpení, které jsem zažívala třeba při svých duchovních snahách, ne? Neznamená tím, že by byla chválila utrpení. Ale jenom říkala, že se nevyznáme v tom, co je nám užitečné. Ano? Nevyznáme se. Čili nemyslet si, že něco je v našem životě lepší a něco je horší. To budeme moc teprve později usoudit. Já vím, že jsem nepovažoval koncentrák za začátku za dobrou věc. Nedivíte se. A byla to velice dobrá záležitost pro mě. No. Neuměli rezignovat na osobní vedení, třeba z nejvyššího hlediska a nejvyššího, řekl bych, pramene, tak pak se můžeme se svou cestou dostat nejdále pod kříž. Na kříž už ne. To znamená, my se dostaneme do věčnosti. A tím to trpělo většinou křesťanských svědců, že umírali třeba celý život a neumřeli. Naštěstí svatá Terezie taková nebyla, ale četní jiní lidé a velice vznešené postavy to byly, ale neuměli se vzdát osobního vedení Ježíšova. To je veliká chyba. My musíme nechat čistě na jeho vůli, co s námi chce dělat. My musíme přestat být činitelem i v tom smyslu, že mu budeme napovídat, toto se mnou dělej. Toto mě zprostředkuj. Ne? Nebo toto mě nezprostředkuj. To je jeho záležitost. Ona je fakticky nemůže nám sestat Ducha Svatého, dokud trváme na jeho osobním vedení. Na to vás upozorním. Byla by ovšem veliká chyba, kdybychom předčasně zahazovali prostředí, které ještě mohou dobře sloužit. Ono dokonce platí, že každý moment svého života jsem na jiné úrovni. Podle toho, jak jednám, jak myslím, jak se odezdám, do jaké míry jsem trpný, do jaké míry jsem sám sebou a do jaké míry jsem Kristem. A to jsem každou chvíli jiný. Čili já musím umět to, co uměl Ježíš Kristus. Jít si sám za sebou tam, kde jsem. A odtamtud mohu teprve odejít. Já se smím štítit jít za sebou do hospody, k hnusným myšlenkám, které mám, i k tím nejsvětějším, které mám. A odtamtud si musím sebe vyzvednout. A když to nedokážu, tak sebe nechávám někde stranou toho Boha. Kus svého já nechám stranou. To se mi zle vymstí. Proto jsem napsal blahoslavenství, abych vám tam dokázal, že z každé pozice je možno vstupovat. To jste měli z toho pochopit. A na to jsem si přál. A vám to ještě říkám jako v jedné větě celá ta blahoslavenství, aby se to pochopili, protože ono bylo třeba tak vždycky udělat nějaký takový hromadný závěr, že přitom, že tam moc keců a něco se z toho ztratí potom. Mám tady dotaz. Svatý Jan Křtík pokání. Proč ten Ježíš se musí jim dát pokřtít? Protože od začátku Ježíš Kristus ukazuje, jak se musí člověk zmenšovat. Ano? Že pokání musí dělat Ježíš Kristus. Tím více my. Že musíme totiž se dostat k tomu, abychom pomocí pokání přešli na vyšší stupeň. Já bych to řekl jinak ještě. Ježíš Kristus, když se zrodil na tomto světě, tak se ponížil. Hrozně se ponížil, protože z té výše, že Boha Otce sestoupil do obyčejného lidského tvora ve stáji narozeného. A toto ponížení ustavičně ukazuje vedle míry narůstající slávy. Všimněte si. V Jordánu na kříži. Pořád. Po Jordánu nastupuje ten satan, ta poušť. Ne? Po křtu na kříži, to je taky smrti se tomu říká, křest krví se tomu říká. Tam zase to uložení do hrobu a očekávání toho zkříšení. Zkrátka, Ježíš Kristus musel se dát pokřtít, říkáš, ovšem tobě vadí, že to bylo jenom křest k pokání. Ne? Jenomže u každého, kdo se dá pokřtít, má křest jiný význam podle toho, co do toho vložím. No? Všimněte si toho přirovnání o hřivnách. Když někdo měl 5 hřiven, dostal dalších 5. Když měl 1, dostal 1. Když měl 2, dostal 2. Když jsem tomu do toho vložil 5 hřiven, To znamená svůj dosavadní 30-letý život, který měl být přeznamenán oddaností rodičům a oddaností Bohu, ne? Čili vložil do toho kstu, které bylo pro pokání, dělalo celé pokání. Dovršil to, ale to pokání tím, že tady ukazuje, jakoby to pokání neměl za sebou. Jakoby k němu potřeboval sílu, protože když je svatý Jan řekl, já chtím k pokání, tím řekl, já tím, že vás pokřtím, vám dám sílu, abyste měli schopnost dělat pokání. Ano, tak tomu asi musíte rozumět. Ale protože on měl pokání za sebou, tak dostal sílu k tomu, aby se stal učitelem. Ano? Když my řekneme slovo, neznamená to ještě skutek. Když Ježíš řekl slovo, otevři se, tak se otevřel zrak třeba toho, kdo neviděl. Víte? A řekl totéž slovo, jako bychom řekli třeba my. Čiže když to dělá křes k pokání, tak to většině případě, když to pokání nemá za sebou, znamená jenom sílu k pokání, ne? Ale když to Ježíš Kristus udělal, to, ten křes se podřídil tomu křtu pokání, že se mu podřídil způsobem vzorným, jak bychom se měli my mu podřizovat, tak to mělo za následek, že byl pasován na učitele, bych tak řekl. Ano? A jeho slovo se od té chvíle stávalo skutkem. Předtím se jeho slovo ještě nebylo skutkem. Protože byl ve stádiu pokání. A v okamžiku, kdy pokání on sám dokončil, přistupuje ke křtu, který přináší sílu k pokání. Rozumíš mi dobře? Ale protože mu to sílu k pokání nemohlo učit, tak mu to znamenalo to pro něho odrazový můstek. Čili ty taky musíš celé své pokání umět někam odložit jako svůj skutek. A to on tam dokonale udělal. Tím tou chvíli to přestalo být jeho pokání, které on dělal celé mládí. Ne? Říkáte mi tady, že od té chvíli, co se dal pokřtít Ježíš, už přestává jednat svatý Jan. On tam historicky taky je znázorněno, že vlastně je potom zajat, ne, a popraven. Ne, sice hned, ale potom. A začíná jednat Ježíš, že? Jako učitel. Jenomže my dobře víme, že to je zdání, že začíná jednat otec. A vypadá to, jako by jednal Ježíš. Kdežto předtím ještě hodně jednal Ježíš, než vstoupil do toho Jordánu. Potom už vůbec nejednal. Ještě chvilinku se mu nechalo jednat, když šel na poušť, a když se pral se satanem, to se mu ještě chvilinku nechalo jednat. Ale potom už vůbec sám nejednal. Potom už jednal otec v něm. Vůbec on sám nejednal. To se ví, že fiat neznamená jenom podřízení se, nýbrž vždycky nasazení nové aktivity vyplývající z podřízenosti. Z podřízenosti vyplývá mnoho aktivity. Jako když vstupuju k někomu do služby, že? To je podřízenost. Já říkám fiat, znamená chci to, co chce ten můj zaměstnavatel. Ano? Ale on se víc, než jsem dosud dělal. Kdyby nestoupil k němu do služby, tak jsem si mohl dělat něco pro sebe. Nestoupil k němu do služby, tak musím dělat pro toho zaměstnavatele. Prosím, je to všechno zpověděno v tom správně, v tom srovnání, nebo v tom přirovnání, v tom podobenství o hřivnách. Ti přijali, souhlasili s tím, že dostanou od svého hospodáře jednu hřivnu, nebo dvě hřivny, nebo pět hřiven. To bylo to fiat. A tou chvíli museli s tím hospodařit. To byla aplikace toho fiat. Jedině správná aplikace toho fiat, ano? Tady mám drzou otázku. A když třeba dostal někdo pět, někdo dvě, někdo jednu hřivnu, to si člověk nemohl určit. To si ti jeho zaměstnanci neurčili. Jak tomu přišli, že jen dostal pět a jeden dvě a jednu jednu? To je momentální stav lidské mysli. Že my v jednom případě dostáváme 5, v jinom 2 a ve třetím třeba nic, ne, nebo jenom jednu. A to z toho, že momentálně jsme v takovém duševním stavu, že bychom více neunesli. Bůh nám nikomu nedává víc, než kolik uneseme. Pamatujte si to, když se vám to někdy zdá, že to není pravda. Ne, to se mýlíte. A toto, co tam je jednorázově řečeno, to neplatí jako soud nad celým životem, nebož nad chvílí, která se přihodila. Jo? Že například paní Marii bylo přisouzeno něco, podobě nějaké hřivny, ne? Ježíši bylo přisouzeno něco, podobě více hřiven v Jordánu a něco v podobě daleko více hřiven někde na kříži. A to stalo v jednom jediném životě. A někdy se na nás chce velice málo a s tím máme hospodařit. Někdy se na nás chce velice mnoho, nás se nám velice mnoho a s tím máme taky hospodařit. Záleží na okolnostech a na potřebách, kterými my nerozumíme. Není to vyspělost duše, nebo je to stav, ve kterém se člověk nachází. Momentálně nachází, ano?